gymnázia. A abych řekl pravdu, pak jsem se tomu dlouhá léta nevěnoval, dělal jsem kde co možného a tak nějak praxe přinesla potřebu, jednak samozřejmě kvůli sobě a taky kvůli svým klientům. Takže často jsem vždycky koukal a říkal jsem si, hele, to je dobrá technika, tamhle je dobrá technika. A najednou zjistíte, že na světě jsou desítky nejrůznějších psychohygienických technik, to znamená technik, které nějak manipulují momentální stav klienta, ale co je vždycky největší problém, vědět, kdy kterou techniku použít. Jakou ty techniky mají logiku, na jaké stavy použít kterou techniku. Je to hodně podobné tomu, když si koupíte, nebo když dostanete do ruky takovejhle, já mám doma takovou knížku tlustou, je to seznam léků. A vždycky léky, účinná látka, tak na hrubo indikace, kontraindikace na dvou hřácích a zase další lék. Jo? To znamená, když tuhle tu knížku máte, tak samozřejmě není nejtěžší si tam ukázat prstem na nějaký lék a vzít si ho. Největší problém je vědět, který lék, v kterou chvíli a kdy ne a kdy jo. Jo, teďka jsem třeba viděl, jak se rozvádí rodiče, dítě bylo nějaký nervózní, tak ho dovedli k nějaký doktorce, tam mu předepsala nějaké pilulky na psychiku, nebo si úzkostem nebo co, a najednou ten táta, protože byl doktor, tak začal vyvádět, jak to, že to dávají dítěti, když je to až od 18 let, jo, že, a teďka si to může poškodit, takže zase se dělali nesmyslný posudky, jestli to dítě bude do smrti smrzečené, kvůli tomu, že si vzal nějaký prášky. No ale každopádně to je klasický obrázek. Prostě největší problém u léků je vědět kdy a jak. Stejně tak já tady se nechci pouštět moc do defilé jednotlivých technik, že bychom dělali jednu techniku za druhou, protože si především myslím, že to není to nejdůležitější. Jo, důležitý je, abyste vy věděli, kterou techniku, kdy a jak a která se nám vyplácí v té které situaci. Protože běžně se stává, že lidi přichází a zkouší techniky právě opačné, než které by měli dát. Jo, to znamená třeba hecují toho člověka ve chvíli, kdy by ho měli sklidňovat a podobně. To znamená, taková ta moje představa, kterou já vždy sleduju této přednášky, je napřed se jako podívat, jak by měla fungovat psychika normálního zdravého člověka a z té psychiky nebo z těch emocí a obecně si odvodit nějaká pravidla, kdy používáme které techniky a k čemu jsou dobré. No, průběžně k tomu, protože jak budu něco ukazovat, tak je k tomu třeba říct nějaké úvody do psychohygieny, no a součástí ke konci budou relaxační techniky. Doufám, že přijdou spíš průběžně. Tak. Jak fungují emoce? No. Teďka to přišlo. Kolega už se těší, protože ten ví, co přijde. Protože já vždycky v této chvíli se ptám lidí, jestli si už ten den zaspívali. Jo, jste si zaspívala? No, výborně. Tak jeden? Taky jeden? Kdo teda všechno zpíval dneska? Jo, zpívali jste, jo? No, ale to je zajímavé, tady je vás skoro polovina. A když jsem se ptal na přednášce v Čechách, nebo kde to bylo, už ani nevím, kde jsem tohleto dělal naposledy, tak tam z celé té místnosti se nepřihlásil vůbec nikdo. Ale opravdu nikdo, ani ťuk, jako. Tak jsem si říkal, to je zajímavé, jako jestli to je nějaký trend, že lidi přestávají zpívat, nevím. Ale každopádně já vás požádám, aby jsme si stoupli a zaspíváme si píseň. Tamhle trpí, koukejte se, chlap, a jak trpí. No tak budete aspoň imitovat playback, jo? Vy, ženy vám tady budou dělat jakoby ten zvuk a vy budete jenom otvírat pusu, jo? Tak. A my si zaspíváme písničku, kterou všichni jistě dobře znáte, a to je Skákal pes. Skákal pes přes obec, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku. Pejsku náš, co děláš, že jsi tak vesel stále, řekl bych vám, nevím sám, hop a skákal dále. Tak, děkuji vám, můžeme se zase sednout a když jste nemusel zpívat, tak nám aspoň vyležíte, o čem ta pohádka, teda ta písnička byla. Ano, a o čem dále? Ano, a to bylo potom?
Co potom?
No, on skákal a to se dalo, co se stalo potom?
Skákal dál.
No a mezi tím? Máte ty slova, ne? No, co se tam, a co tam je, to teda co šlo? Pejsek skákal a potom?
Skákal.
Řekněte si ty slova, jak jdu za sebou. No? Šel za ním. S pérem na klobouku. A ptá se ho.
Proč tak skáčeš?
Ne. Proč? No? Pejsku náš, co děláš? Že jsi tak vesel stále. Že jsi tak stále veselý. Ten myslivec na něj kouká, sám asi zdá se nic moc v dobré náladě a ptá se toho psa, co ti prosím tě je, ty divný zvíře, že seš pořád veselý. A co mu odpověděl ten pes? Já nevím. A skákal si dál, jo? To znamená, tohle to je zajímavá otázka. Čím to je, že některý lidi jsou tak jako furt veselí nebo tak spokojení a pořád skáčou a jiní mají ty nálady takové temnější až zádumčivé. To je právě ta otázka, kterou byste měli vy vědět na rozdíl od toho myslivce na konci této přednášky. To znamená, jinými slovy, jak fungují naše emoce a k čemu jsou emoce řádově dobrá. Tady máme nakreslený mozek, kde žlutě jsou vyznačeny nejstarší části našeho mozku. To znamená mícha, mozkový kmen, mozeček, ponc varolí, varolův moz a tak dále. Tady máme hypofýzu a tak dále. Toto jsou velice stará takzvaná podkorová centra, která sdílíme s rybama, s ještěrama, s hadama, prostě se vší takovouhle prastarou faunou. Nad těmito podkorovými centry ale vykynul nový mozek. Tenhle mozek je specifický především pro nás lidi a potažmo taky pro savce obecně. To znamená, je to takový jakoby trošku batoh na záda, který takhle divně vykynul nad těmi starými, částmi mozku. No a tady já říkám, že tyhle ten modrý mozek je nějak porůznu zdrátovaný s těmi nižšími podkorovými centry. Aby jsme si to dokázali představit, co se vlastně stalo za tu dobu, tady je nějaký nejmenovaný dinosaurus. Všimněte si, že z celé té lebky je mozek jenom tady ta malinká část. Všechno toto ostatní jsou kusadla nebo čelisti. Tady je naprosto jasné, že tenhle ten mozek nesloužil na myšlení. Jo? Tato lebka není k tomu, aby něco vymýšlela. Dinosauři byli blbější než slepice. Jo? Protože dneska slepice je proti ním genius. Jo? Takže tohle to byly plazy. Teďka se koukněte, tady máte jistého nejmenovaného psychologa. A tady vidíte, co jsem tam kdysi měl, jo, v tom mozku. Nevím, jestli to tam je stále, ale tady všimněte si, že tohleto, jo, je prakticky tohleto celé, je jenom tady. Nad tím je mozková kůra, která takhle nad tím nakynula. To má ta proměna mozku, je opravdu neuvěřitelná. Jo. Tak, existuje, nebo už asi zemřel, jeden tak neurovědec, který se jmenoval Paul D. McLean A ten přišel s takovým trošku provokativním názvem, že trojediný mozek, že náš mozek se skládá jakoby z jednotlivých vrstev, kde na tu nejstarší plazí vrstvu je jakoby přidrátovaná starší savčí, to znamená city, limbický systém, a nad tím je ještě nakynutá druhá vrstva, nová jakoby savčí vrstva. Já to tady v téhle přednášce trošku zjednodušu, že prostě rozlišuji jenom ten plazí mozek a k němu ten savčí, abych to zbytečně nekomplikoval. Tak. Tady je třeba si trošku říci, čemu se říká bastlení. Máte někdo, milé dámy, doma manžela, který bastlí? Nepájí vám doma nic, nikdo? Tu a tam, tu a tam. Tak možná víte, co to je, když se řekne, že něco zbastlí, jo? To je prostě vezmete takhle součástky, napícháte je do desky, do toho zapícháte nějak ty dráty a najednou brc a ono to začne hrát, jo? Pak do toho takhle drsnete do stromu, zase přestane, tak zase přepícháte drátky a ono to zase chvilku začne hrát nebo nezačne hrát. Prostě podle toho, jak to má. To znamená, je to chaotická změť drátů, která má jenom jedinou výhodu. Trošku to funguje občas. Dnes se do toho moc nerije. A nějaký takovýhle chaotický stroj připomíná nejenom teda naše psychika, ale i naše tělo. Když se koukneme na psychiku a i na uspořádání anatomické různých orgánů, tak zjistíme, že jsou to často velice bláznivě pospojované kusy starší a novější, které se tak nějak všelijak zapínají, vypínají. Má to jenom jedinou výhodu, jak nějak to funguje. Jo? Nenarážíme do zdi, tak je to dobrý. Mám tady pár příkladů. Tady žirafa. Žirafa, stejně jako my, má jeden hlavový nerv, který vychází z lebky, prochází děurkou v lebce a má jenom jediný úkol dostat se do hlasivek, které ovládá. A když já mluvím, tak právě využívám tady ten nerv. Ten nerv nějakého důvodu se při vývoji, někde ještě u ryb, zaháknul o žaberní oblouk, šel kolem něho a od té doby běhá stále kolem žaberních oblouků. My sice žádné žaberní oblouky už nemáme, ale z toho jednoho žaberního oblouku vznikla aorta. Jinými slovy, ten nerv si vyletí z hlavy, letí dolů k srdci, tady se obtočí kolem aorty a běží do hlasivek. Přidaná hodnota? Žádná. Prostě chaos. U nás to teda znamená 30 cm dolů, 30 cm nahoru. No to není taková hrůza. U té žirafy jsou to 3 metry dolů, 3 metry nahoru. To znamená, než žirafa něco vysloví, tak se má času dost, jo. To znamená, tam je zpoždění asi dost velký, jo, na to, že to běží dolů. Opět, nemá to žádnou logiku, prostě se to zaháklo o artu. Podobně bláznivě nesmyslný stroj je naše pánská chlouba. Když my dospějeme k orgazmu, pokud se nám to podaří, tak by stačilo, aby chámovo odešli z varlat do penisu. Nic víc od nich nečekáme, že? Jenže ono se tak nějak stalo, že varlata, když byla dřív uprostřed těla a se stupovala dolů, tak nevím, nad čím přemýšlela, ale trapně se zahákla za močovod. Úplně stejná logika jako u toho nervu, u té žirafy. Prostě se to tam trapně zaháklo, to znamená, že dneska naše sperma dřív, než může vidět světlo světa, tak si udělá okružní jízdu kolem našich vnitřních orgánů. Jo? A opět zase zbytečně se to tam zadrátovalo, nějak to tam je do dneška. Podobně zbastlený je oko naše. Tady je třeba názorný srovnání oko u nás, u lidí a oko u ryb. Tohle to je rybí oko, toto je naše oko. My, když chceme se tamhle kouknu dozadu, nebo když vy se koukáte na tenhle ten text, tak vaše svaly se uvolní, ta buňka se roztáhne a díky tomu vy máte zaostřeno na dlouhou vzdálenost. Jo, tenká, jo, tady to vidět, jo, na dlouhou vzdálenost. Naopak, když se chcete kouknout takhle na ruku, na blízko, tak ty svaly kolem té buňky, teda ty čočky se stáhnou, ta čočka se vypoulí, jo, a díky tomu vy můžete zaostřit takhle nablízko, nebo já taky, že takhle funguje naše oko. Má to jeden špatný, jakoby špatnou vlastnost, totiž tu, že jak stárneme, tak ta buňka stvrdne, jo, ta čočka stvrdne a už nejde natáhnout, jo, ani zmenšit. Prostě zatuhne a jestli amen. No jinými slovy, tady se svaly můžou namáhat, jak chtějí, nic nenatáhnou a výsledek toho je, jak naši dědečkové a babičky vždycky jako, jo, protože mají zaostřeno na nekonečno, až chtějí nebo nechtějí. Ano, šlo by to udělat jinak? Ano, samozřejmě šlo. Tak to mají ryby, ty mají čočku, a místo, aby s ní mačkali takhle, nebo s ní dělali nějaký špumprnágle a mačkali jí, tak mají ty svaly takhle a tou čočkou hejbají dopředu, do stran, nebo s ní všeli jak kroutí do strany. Jinými se vydělají to, co dělá fotografický, jako fotoaparát, jo? Hejbají tu čočku a zaostřují tím, že s ní hejbou dopředu, do zádu. No, jednodušší mechanismus, samozřejmě funkčnější. My máme tenhle ten bastl, mohli bychom to mít, jo? To je jako kdybyste měli gumovou čočku ve foťáku, to by ty fotky vypadaly, jo? To znamená, něco podobného je taky u nás, proto máme takový všechny ty různý poruchy. No. Tady je další bastl, který má dopad na naše chození, no ale každopádně, já to nebudu dál sledovat těch příkladů, jak vidíte, celá řada. Výsledek je jenom to, co chci já vám říci, že ten náš mozek je zbastlený z různých modulů, které jsou tak nějak propojený a vždycky, když ten jeden modul se objeví, tak je to velká móda, pak najednou se objeví vedlejší účinky, tak se zase musí dobastit další modul, který to nějak bude brzdit. A my si teďka ukážeme jenom tak stručně ten kontrast mezi tím plazím mozkem a tím savčím mozkem, jak ty dva mozky opravdu velice odlišně pracují. Podkorová centra, neboli plazí mozek, má jednu výhodu. Pracuje velice rychle a vykonává spoustu úkonů zároveň. To znamená, já když tady chodím, tak já mluvím, do toho chodím, do toho dýchám, do toho možná trávím. Jo, prostě všechny tyhle ty úkony ten organismus provádí naprosto automatizovaně, bez chyb, jo, protože jo, to funguje. Zároveň zpracovává mnoho informací, to znamená zjišťuje, jestli mám dost kyslíku, podle toho hloubš dejchám, jestli se nakláním, tak mě zase narovná. Jo, prostě tohle dělá automaticky a těch informací, které musí zároveň zpracovávat, je neuvěřitelné množství. Většina těch aktivit je podvědomých, já o nich ani nevím. A ještě třeba k tomu dodat jednu větu, většinou jsou neovladatelné. Jo? Od spoustu věcí my lidi nemáme páčku. Jo? Ještě k tomu třeba dodat God sei Dank, jo? Díky Bohu, protože kdybychom mohli od všim ramplovat, tak by to nebylo úplně nejlepší. Klasický příklad věcí, od kterých nemáme páčku, je třeba hlídání tělesné váhy. No, my nemáme možnost si říct, jakou chceme mít tělesnou váhu, to znamená, že bychom si zhubli nebo stloustli tak, jak se nám líbí, proto je to taky tak těžké zhubnout, jo? Protože právě ten organismus se brání zhubnutí, no, i když jako chceme a hodně chceme, tak vždycky tam je ten jojo efekt, nebo vlčí hlad, nebo jiné opatření, které nám brání proti tomu, abychom si mohli s tělesnou váhou dělat, co chtěli. Právě protože to jsou stará centra a jsou zadrátovaná na tvrdo, je to prostě hardware mozku, tak reakční čas je krátký, zpravidla pod půl sekundy. To znamená, to jsou ty nejrychlejší reflexní reakce, se řídí tímto. Mozková kůra je ovšem jakoby úplně nový počítač, který nad tímto starým počítačem je dobudován jakoby, jo, jako prostě placka navrch. A ten pracuje úplně jinak. Ten má jeden problém, že je velmi, když to řeknu lidově, blbý. To znamená, on vykonává víceméně jenom jednu aktivitu, jednu vědomou aktivitu. Když přednáším, tak nejsem schopen přemýšlet o tom, co budu dělat zítra. Jo, to tam maximálně probleskne, ale nemám čas to tady zpracovávat. Proto většina věcí se dělá, vždycky dělám jednu aktivitu a ostatní věci narvu do paměti a pak to zpracovávám, když jedu autem, jo, třeba, no, tak přežvíkávám, to se stalo minulý týden. To znamená, ani teďka nejsem schopen zpracovávat všechny informace, které tady dostávám z té přednášky. A úkoly se zpracovává jeden, potom druhý, potom další, na jeden po druhém. Proto tady ten mozek moc nerozumí tomuto. Jo, to je trošku problém. Tady ten pracuje paralelně a tady ten pracuje jestli jeden po druhým. Jak už jsem říkal, náš mozek je velmi omezený, až by se nabízelo slovo blbý. Já to ukážu na příkladu. Všichni si pamatujete svoje telefonní číslo. Jo? To je určitý druh paměti, dlouhodobý, který nám umožňuje pamatovat si dlouhou sérii čísel i mnohem víc než, jo, já nevím, třeba 1000 členů, jo, třeba jsou lidi, kteří se naučili číslo pí na, já nevím, kolik 1000 čísel, ale přesto, když přijdete do banky a takhle máte, jo, zaměstnance banky a zeptáte se, není tady někdo, kdo dělá bance? Není. No a jsem takhle dělal taky školení pro banku a takhle jsem se ptal těch pracovník, jestli už za těch 10-15 let práce v bance jsou schopní se kouknout na číslo, na těch 10, jo, na ten bankovní účet a zapamatovat si všech těch 10 plus 4, že jo, si se nepletu, 14 čísel jedním pohledem. No a co myslíte, že mi řekli? Že ne. To znamená, po 15 letech praxe u banky pořád jedou 4, 4, 4, nebo 3, 3, 4, 4, že jo? Prostě tímhle tím stylem. Vždycky udělají 3, 3, pak jde 4, 4. Jo? Proč? Protože to je úplně jiný druh paměti. Jo? Ta paměť do těch 7, jo? To je to na ty čísla. To je právě ta stará paměť. A ta druhá paměť, ta dlouhodobá, ta vzniká tady, to je nová, jo, to je nový, úplně nová vrstva. Jsou dva paměťový stroje. Jeden naprosto výběhový, který je dobrý tak akorát, aby jsme jako viděli po cestu a pamatovali si, když se koukám 2 metry před sebou, co se bude dít tady pod mýma nohama, jo, tak na to je taková krátkodobá paměť dobrá. Jenže my potřebujeme tu dlouhodobou paměť, abychom si pamatovali svý kamarády, někdy i nadřízený se hodí znát, že jo, a zdravit, jo, to znamená, je třeba prostě mít ještě tu druhou paměť, jo, ale je tady, proč tady chci říct, je třeba počítat s tím, že máme opravdu omezenou procesní kapacitu, to znamená, jakmile tam něco narveme, tak něco jiného vypadne. Většina těch procesů má ale výhodu, že je vědomá a je programovatelná. To je hlavní výhoda tohoto savčího mozku oproti těm pokrovým centrum. To znamená, když žijeme třeba v mírném pásu a přestěhujeme se na jih, tak náš mozek se dá předprogramovat na to, aby jsme byli schopni se zorientovat v Africe třeba, nebo v Grónsku, že jo. No, asi to je těžký, ale jde to. Jo? To znamená, já můžu naprogramovat své děti, dát jim návody, jak mají obstát v novém prostředí. A to je právě výhoda toho savčího mozku, že se velice dobře učí. Jo? Přes všechny ty omezení, že je blbej a pomalej a všechno tohle, to tak můžeš, jo? Ale každopádně ta programovatelnost dává těm živočichům velkou jakoby flexibilitu a díky té flexibilitě vzniká je v kultury, to znamená, že my jíme třeba žijící a Číňani žijí. tyčkama, že jsou opice, které, já nevím, rozbíjí ořechy a tak dále. Že prostě tady vzniká určitá kultura, která je specifická ne pro ten druh, ale pro skupinu žijící na určitém prostředí, kde pomáhá těm živočichům přežít. Tak, a dost bylo teorie. Já vám ukážu teďka jedno video, kde tenhle ten rozdíl je krásně vidět. Jaký mozek tohle to zpracovává, tuhle reakci? Je to jasný, jo? Ta reakce je hrozně dlouhá, jo? Je to právě přes ten půl sekundy. Jinými slovy, když vidíme, jo, toho fotbalistu, tak víme, že ten reakční čas je dlouhý, je na půl sekundy a my víme, že on udělá úvahu, co bych asi teďka měl udělat, měl bych se boufláknout, tak se boufláknu, že jo. A nám to přijde směšný právě kvůli tomu, že ten důsledek té velmi omezené procesní kapacity je pomalej a blbej, tak proto to takhle vypadá. Tak, pojďme se, prosím. No navíc, no, ano, no děkuju, no, to jste to přesně vystihla, no, jo. Jo. Vidíme se, prostě ten mozek to nestačí zpracovat. Na tomhle tom je založený třeba křížový výslech, že jo. Povídají dva lidi, mluví na jednoho člověka, který musí pohotově odpovídat a on nemá čas sledovat dvě myšlenkové řady za sebou, to znamená najednou se prořekne a ztrácí se v tom, jo. No. Pojďme se kouknout tady hned na to video, který je proti. Tady mi ani nejde o to, že to dítě má silné ruce, to je taková jakoby jen tak perlička. Mně jde spíš o to, koukněte se, jakmile to dítě začíná ztrácet rovnováhu, tak ty ruce se stačí dostat pod to tělo do půl sekundy. Jo? Protože volný pád, jako z půl metru, trvá kratší dobu než půl sekundy, to znamená to dítě, než jako takhle spadne, tak se musí být schopno tam ty ruce strčit. To znamená, tenhle ten úkol, že ty ruce tam skočí okamžitě, nemůže být řízený jako u toho fotbalisty nějakým savčím mozkem. Tohle to je aktivita, kterou řídí bazální ganglia, to znamená, tohle to jsou věci, které jdou opravdu z těch nižších korových center, jo, těch podkorových center, proto ta reakce je takhle bezprostřední. Jo? No tady hned už vidíte ty dva mozky zcela odděleně, že tady je to opravdu dlouhá reakce a jak ještě tady paní správně, to jsem si sám nevšiml, že úplně mimo ta reakce, jo? Že to je, že skáče na druhou stranu a tady ta reakce naopak velice rychlá, do půl sekundy je rozhodnuto. Tak, jo, to znamená, tady všimněte si opravdu, to jsou dva počítače v jednom. Stejně jako naše oko, jsou dvě kamery v jednom. Jo? To je kamera na noční vidění, jo, kdy vidíme černobílé, a druhá kamera na barevné vidění, kdy vidíme přes den. Teďka máme zapnutou jenom tu barevnou. Jo? Jo, ale prostě takovýchhle dvoj nesmyslů máme v těle víc než jenom mozek. No a teďka si musíme říct, jak tyhle ty dva mozky jsou spolu sedrátovaný, takže fungují jako jedna jednota. A tenhle ten mechanismus je právě pocit štěstí, nebo naopak pocit neštěstí. A je to prostě způsob, že ten náš savčí mozek je schopen vyvolávat si pocity štěstí a neštěstí. Když je třeba. No? Nejde to tak, jako si říct, teďka prásk, dám si pocit štěstí, to většinou my lidi nemůžeme, ale jsou způsoby, jak se to dá obejít, tady ten mechanismus. Tak, Musíme si vysvětlit, co to je primární a sekundární odměna. Když se na to koukneme čistě biologicky, chodíme do práce nebo chodíme na lov jenom kvůli tomu, abychom narvali do těla dostatečný počet tuků, cukru a bílkovin, ale jo, nebo stejně tak u sexu, jo, rozmnožujeme se kvůli tomu, aby běžel, jo, ten koloběh života. To znamená, první cíl reprodukce, partnerských vztahů, lásky a tak dále, je vždycky reprodukce. No jo, ale jako zkuste přesvědčit někoho, aby souložil jenom kvůli tomu, že se tamhle někde něco, jo, bude pokračovat život. To znamená, vždycky ten organismus musí mít, kromě té, toho primárního cíle, ať je to teda cukr nebo rozmnožení, tak musí mít nějakou sekundární odměnu. A to je pocit štěstí. No, to je takový nějaká slast, která tam naskočí. A ten organismus je schopen si to dodat. To znamená, že když uděláme něco, co je správné a dobré, co se nám povede, tak náš mozek nám vygeneruje dávku štěstí. Jo? Takový nával jako spokojené nálady. Je to úplně stejné, jako když prostě pes udělá něco dobře a vy mu hodíte, jo, nějaký pamlsek. Jo? Krátkej šlech dobrýho a tím to končí. Stejně tak funguje i sekundární odměna. To znamená, když uděláme něco špatně, tak najednou na nás si to uvědomíme, tak naše nálada najednou dělá bum. No, to znamená, když uvažujeme o nějaké třeba patové situaci, tak neustále ta hlava generuje jeden pocit neúspěchu, druhý pocit neúspěchu, třetí pocit neúspěchu. A jak se točíme pořád do kolečka v těch úvahách, tak nás to neustále sráží dolů a dolů. No, to znamená, a jede to furt do nekonečna, nedá se to zvyknout. Jo? Klasicky třeba příklad rodina nevěra. No, to znamená, když mě podvádí žena, tak já přemýšlím, co mám udělat, nejde to takhle. A točím se prostě jako vítr bedně, nemá to řešení. A při každém tom kolečku mi to vygeneruje nějaký pocit nespokojenosti. Tady vám ukážu dva příklady, jak opravdu na základě interpretace situace vzniká u lidí pocit štěstí a pocit neštěstí. To znamená, jak opravdu ten savčí mozek je schopen generovat určité emoce. Já jsem ve špatným adresáři. Tady co? Co se tady děje, jo? Tady ta ruka, jo? V tomhle okamžiku jeho mozek generuje dopamin a pumpuje mu ho do mozku, jo? Je to záchvat štěstí, má triumfální pocit. Tady ten pocit štěstí ovšem trvá jenom chvilinku. Co to znamená potom v praxi? Se opakovat. Ano, objevuje se tendence k opakování, jako u gamblerů, jako u sériových vrahů, jako u dalších, jo, věcí. Prostě jakmile je tady gamblerism, jako, jo, tyhle ty záchvaty štěstí, tak oni mají jednu nevýhodu, jsou to mžikové nebo párminutové záchvěvy. No a tady vidíte názorně, jo, vidíte, co se tady to za noha, nohy, tady je jedna noha, tady je druhá noha, černá, že jo. Čípak je tato noha. Jo, rozumíte tomu, jo, to znamená, takhle fungují sériové vrazy. Generuje třeba ten heparinový vrah, když píchá do toho těla heparin a ví, že to člověka zabíjí, tak je fascinovaný tím, že má nad tím člověkem absolutní moc, že rozhoduje o jeho bytí a nebytí, a v tomhle okamžiku oni mají takovýhle zážitek. Jo? Proto se taky toho tak těžko zbavujou, jo? Toho, ty svý závislosti. Je to něco, co je dostává z toho pocitu. Takže tohle to jsou popeláři. Naproti tomu vám můžeme si teďka ukázat příklady, kdy naopak, když něco nevyjde a nám se něco nepovede, tak mozek je zase schopen nám vygenerovat pocit neštěstí. Jo, to znamená jakoby trest, jakoby psychologicky. To můžeme vidět tady na tomhle filmu. Amélie je holka, která má hraniční poruchu osobnosti, to znamená velmi manipulativní, emočně nestabilní. Ona miluje tohohle kluka, jo, který právě přišel. Ona vlastně zorganizovala setkání v této restauraci a teďka ona se dostává do rauše, jo, protože dostává, jo, jak všimněte si, jak je fascinovaná, protože ovládá pomalé přibližování tomuto klukovi. Ten kluk je s tím asi taky fascinovaný, protože na tu hru přistoupil. Přemýšlí, jestli tahle ta holka je ta ona, po které touží. No, tady dostává kafe. Tak, a ona se k němu přiblížila do takzvané bezpečné vzdálenosti. Tím, že je za ním, tak on má pocit, že on ji nemůže ohrozit. No, a to je vlastně to, po čem toužila. Ona se nechce dostat blíž, jí tohle to bohatě stačí. Tak, tady je kamufláž, jenom dělá jakoby nic. Jo, to znamená, je to pro ní hodně náročný. A teďka mu říká, co má dělat. Polož tu lžičku, sněz ten cukr, co jsi tam rozsypal. Tady vidíme ten sklon k manipulování lidí. Ona má potřebu je ovládat, což tam je vysvětleno, to je něco z jejího dětství, jo, ze svou otci. Tak on se teďka jí ptá, jste to vy? Nejsem. Ale jo, přeci jenom jste to vy. Ne, ne, tohle je pro ní příliš velký přiblížení, proto zdrhá, jo, zvětšuje vzdálenost, odchází. Jo, tak, teďka vymýšlí další manipulaci, jak by to dál rozdělá. Napíše mu tajnosnubný vzkaz. Jaký žádlivec, tak. A nyní on by měl ten vzkaz pochopit. On to nepochopí, samozřejmě ten vůbec neví, že má něco v kapse. Zvedá se a odchází, načež ona, když jí nevíde manipulace, se propadne. Jo? Proto říkám emočně nestabilní osoba, protože tyhle ty lidi prochází během dne tolika emocemi, že se vám to nepodaří ani za měsíc. Jo? To zažít. Protože oni jsou velice snadno přeletí z ohromného štěstí do ohromného neštěstí ve velice krátkých intervalech. A tady vlastně ty filmaři to znázornili tím propadem nebo tím šplouknutím vozem, kde se prostě rozpustí ta holka a dostává se do deprese. Takže tyhle ty sekundární odměny a sekundární tresty nás provází a vlastně ty city jsou velice starý, že jo? To znamená to štěstí a neštěstí, to už musí mít ryby, to už musí mít plazy, protože proč by jinak třeba souložili, proč by chodili na stranu, jo? Prostě to jsou všechno mechanismy, které jsou neuvěřitelně staré, ale na ty staré mechanismy se na namontujou ty novější. Jeden z těch novějších těch trestajících mechanismů je sociální odmítnutí, což je způsob, jak samice trestají mláďata. Protože samec je od slova sáti, to znamená samozřejmě celé dětství, ty mláďata jsou závislé na matce. V okamžiku, kdy ta matka to mládě odežene, tak to dítě je ohrožené na životě. No, to je otázka života a smrti. Jak pro lidi, tak pro koně, tak pro většinu těch mladých mláďat. Proto odmítnutí od matky lidi, nebo od samice obecně, mláďata všech savců vnímají jako velmi úkorné, velmi bolestivé a je to navázáno na okruhy bolesti. Proto taky klienti, kteří prochází rozvodem, říkají, pane doktore, to úplně fyzicky bolí. Jo, to tělo vyloženě, to cítím tu bolest. No proč? No, protože to odmítnutí od toho manžela spouští stejný okruh, jako kdyby se šťochli nožem do ruky. No je to stejný okruh, akorát tady jde ten impuls studidle a tady je namontovaný přes to uvědomění, opustil mě manžel a mozek generuje vyložené pocity bolesti. No, to jsou to stejný okruhy, akorát ten impuls, ten povel přichází odinut. Jo? To znamená, jak třeba tady ten kovboj, to si když tak přečtete, tady tu knížku Monty Roberts, muž, který naslouchá koním, jako dokáže koně krotit bezbolestně právě tím, že s nima hraje tuhle tu hru, kterou v tom koním stádu hraje kobyla. To znamená, když ten malý hřebec je nějaký moc výbojný, tak ona ho jakoby vyžene ze stáda. Jo? On chvilku obíhá stádo, vyčerpá se, má strach, jo, z toho odmítnutí a počase začne skrotné a začne zase tu kobylu poslouchat. Jo. To znamená, tenhle ten mechanismus, který mají teda koně, máme i my lidi a vlastně ten propad nálady, který občas míváme díky tomu, že si uvědomíme, že jsme udělali nějakou chybu, má charakter těchto okruhů. Řeknu příklad, mám známýho právníka, ten říkal, ležím takhle v posteli, jo, večer, v polospánku, už víceméně usínám a najednou, já nevím co, prostě uvědomím si, já jsem tam nenapsal do té smlouvy katastrální čísla. A teďka dostane úplně šlech, jo, jo, té ránu, bolest, jo, a je najednou úplně čilý a má pocit, že naprostý debil, jo. Tak tady ten pocit, to je ten trestající pocit, je právě založený na tohleto, jo, tohleto trestání právě na základě tohleto sociálního odmítnutí. Tak, co jsme si říkali už u těch sériových vrahů, pocit štěstí je vždycky krátkodobý okamžik, protože když lidi dlouho jsou v pocitech štěstí, tak jim to zkracuje život. Jo, protože nedávají pozor na auta, nedávají pozor na dravce, nedávají pozor na chyby v práci. Prostě není výhodné, aby člověk byl moc šťastný. Proto se štěstím se vždycky šetří. Jo? K tomu je zase opět několik teorií. Já tady s oblibou zmiňuji právě Šprota, který vychází z takové představy, že na jednorázovou událost, která je tady v tomhle případě pozitivní, naskakuje hodnocení, které ze začátku jde nahoru a potom neustále upadá, ale má jednu dobrou vlastnost, je trvale pozitivní. To znamená, já vždycky říkám příklad maturitní vysvědčení. Když jsme ho dostali, tak jsme byli šťastní jako blecha, jsme si říkali, že už nikdy se nám nic nemůže stát špatného, protože to nejdůležitější máme za sebou, že už jsme dospělí. No, dneska už z toho moc nežijeme. Jo, prostě co s maturitním vysvědčením, že jo. Ale nikdo z nás ho neklasifikuje jako špatný. Pořád je to trvale pozitivní, no ale nic moc už za nějakou dobu. Naproti tomu emoce, ty mají tendenci vyletět prudce nahoru a hned v zápětí jdou dolů a mají takový překmit do negativního prožívání. Ten tenhle ten překmit vidíme v nejrůznějších chvilkách. Třeba, já nevím, jestli chodíte někdy na pohřby, přijde se na pohřeb, všichni brečí, všichni jsou nešťastní, co se dělá po pohřbu? No jde se do hospody, že jo, jde se to oslavit. Tam se chvilku sedí a pak jeden řekne, já jsem slyšel takovej vtip a on Jirka měl taky rád vtipy, to on by se taky zasmál. A začnou si vyprávět vtipy. A celá ta společnost, jak byla na začátku zadeptaná do negativna, tak najednou na té svadební hostině překmitne do plusu. Jo? A koncert večera končí tím, že se tam pijou a řvou tam, jako kdyby to byla normální veselka. Jo? Stejně tenhle ten překmit na druhou stranu existuje u svatby. Ví se, že třeba asi 3 měsíce od svatby se objevuje takzvaný dočasný propad manželské spokojenosti. Že vždycky, jo, ta svatba je velké vypětí, velké očekávání a po těch 3 měsících dochází k překmitu zase do mínusu zpátky. Jo, takový vystřízlivění, jak se dalo říci, jo. Jo, to znamená, jako většinou to tak funguje, že ty emoce se chovají jako by druhá derivace toho impulzu. To znamená, na začátku jsou ve směru a pak následuje překmit do druhého. To se dá využívat opět, zase dá se s tím pracovat dobře i špatně, že jo. Samozřejmě lidi, kteří usilují o tyto dávky štěstí, tak aby je dostávali, tak se musí dělat pravidelně, čímž dochází k inflaci, víš, teda ty popeláři nebo sériový vrazy. Ty s tím třeba dělat neumí, ale třeba různá náboženství s tím umí manipulovat docela efektivně. Jsou to třeba, jak jsou vždycky na podzim, dušičky. Jo, co to znamená? Prostě na konci roku, jo, tam kam to patří, že jo, když odchází ty stromy, tak si vzpomínáme na ty, kteří nás opustili, všichni vezmou svíčky a co jdou? No jdou na hřbitov, tam vykopají ty mrtví, zase všichni se stlačí dolů, to znamená, nikdo neříká, to jsi smutná, buď veselá, ne, teď je podzim, krásný podzim, jo, prostě všichni jdou s tím náladou dolů, a pak zase to udělá předtím na druhou stranu. Jo, to znamená, takhle se dá s těmi věcmi manipulovat tak, aby jsme ty všechny ty věci udělali, jo, protože ty samozřejmě emoce neodeznívají nikdy kontinuálně, jako to hodnocení, naopak oni se mají tendenci vracet, to znamená, jdou vždycky v takových vlnách. Jo, to znamená, jako třeba, když procházíte rozchodem, tak to nikdy není tak, že byste si to odplakali, pak by byl střih a pak už nikdy nic. Ne, je to prostě, jsou to vzpomínky, které se jakoby flashbacky, jo, občas probudí, vždycky občas dostaneme ještě na, jo, takovou dávku. A zase jsou lidi, kteří se to snaží rvát silou vůle, kdo to rve silou vůle, tak většinou mu to nefunguje. Kdo s tím umí pracovat, tak prostě to nechá to proběhnout nebo na to použít nějakou techniku a dá se s tím něco dělat. Jo? To znamená, i s emocema se dá pracovat, ale musíme vidět, jak fungují. Třeba příklad, jo, byl takový chlap, rozcházel se se ženskou a po nějakých 3 letech se ta holka vdávala a on mi volá, pane doktore, já jsem v hrozný depresi. A já jsem mu říkal, tak samozřejmě vdává se vám životní sen, že jo. On s ní chodil asi 13 let, takže to bylo pro něj docela blbá. A já jsem říkal, ale nebojte se, to už jsou 3 roky, to bude kraťonký, to bude do dne, to bude pryč. Jo. A on taky potom volal, jo, měl jste pravdu, hned to zmizelo. Jo, to znamená, tady je jedna důležitá věc, takovou věc, kterou lidi velice často dělají jako běžnou chybu. Lidi usuzují z toho, že když je emoce hodně intenzivní, jo, tak oni z toho usuzují, že bude mít dlouhé trvání. Jo? To znamená, z intenzity, jo, usuzujou na trvání. Tohleto rovná se blbost. Jo? A to naprostá. Nikdy, nikde neexistuje úměra mezi intenzitou emoce a jeho trváním. Jinými slovy, řekněte si příklad, hlad. Když máte veliký hlad, vypovídá to o tom, jak dlouho bude trvat? Ne, Když se najíte za hodinu, tak ho budete mít hodinu, když se najíte za 3 hodiny, tak ho budete mít 3 hodiny, když ho se najíte za 3 týdny, tak se budete mít 3 týdny. Jo? A prostě není žádná logika mezi intenzitou a trváním. Jak to funguje u lásky? Myslíte, že nějaká úměra veliká láska, dlouhé trvání? Samozřejmě, že neexistuje, ne? No, žádná logika, jo? Stejně tak neexistuje úměra, čím větší vztek, tím rychleji zapomenu. Existuje nějaká taková úměra? Samozřejmě, že neexistuje. To, že máte na bývalého partnera nebo na bývalého šéfa vztek, to vůbec neznamená, že na něj rychle zapomenete. Naopak, čím větší na něj máte vztek, tím spíš na něj nezapomenete, že jo? Jo, to znamená, spíš ta logika jde naopak, jo? Ale tohle je třeba si zapamatovat, jo? Neexistuje úměra mezi intenzitou prožitku a délkou jejího trvání. Ba naopak by se dalo říct, čím víc je láska bláznivá a silnější, tím bude mít kratší trvání. Jo? Protože jsou tam jiné mechanismy, které tohle to dělají. Ale lidi prosto spontánně uvažují tímhle tím stylem. Jo? Jo? Mají pocit, že jako tady musí být nějaká logika. Není. Abych se přiznal, já ani nevím, proč si to ty lidi myslejí. Jo? Tohle to je běžný omyl, který se žije. Já nevím, proč se žije, ale žije se. Jo, jako kde se bere ta úvaha, jo, že když to tam je, nebo oni asi předpokládají, když tam není, tak to netrvá. Tedy když to tam je, takže to bude trvat. Možná nějaká taková chybná úvaha tam je, ale já fakt sám nevím, proč to tam lidi mají, ale jedu takhle, nedělá jim to problém. No a teďka se koukneme další věc, jak jsou prodrátovaný ty dva mozky. Jak jsem říkal, naše vědomá aktivita se odvíjí jeden po druhém, to znamená, já se věnuju přednášce, pak se budu věnovat přesunu na nádraží, pak se budu věnovat nějaký práci ve vlaku, pak se budu věnovat cestě domů a ty věci jdou takhle v čase, jak ten čas plyne, tak jdou ty věci za sebou a to znamená, tohle to je ten můj mozek savčí, ale zároveň s tím, jo, mě jede dalších 1000 aktivit, které řídí ten plazí mozek. To znamená, to jsou dva úplně odlišní mozky, které jedou každý s jinou logikou a tady je třeba si říct, že ten savčí mozek musí z těchto věcí vybírat vždy jednu věc, kterou se bude zaobírat. Je to jasný, jo? Protože je blbej, tak musí dělat jednu věc, kterou má dělat, no tu nejdůležitější. Která je ta nejdůležitější? Zřejmě ta, která je maximálně frustrovaná. Jo, to znamená, tady se hledá maximální frustrace, jo, potřeby, to znamená nejbolestivější frustrace. A ta získává navrh, když se tento frustrace vyřeší, začne se řešit další, pak se začne řešit další a další. To znamená, že já, když třeba přijdou klienti, tak já se jich ptám, nebo když jsem dělal posudky, tak se ptám těch klientů, co řešili. Klienti řeknou nic. Když mi řeknou nic, tak já vím, že mi lžou. Protože museli něco řešit. Jo, já vím, že ten jejich mozek vždycky vybere nějakou věc, kterou budou řešit. To znamená, když já se jich zeptám, o co jste se pohádali, oni mi řeknou, že nic, tak mi lžou. Když mi řeknou, že se pohádali o to, jestli mají mít na zahradě chryzantémy nebo gerbery, tak já si říkám, hádají se o gerbery a chryzantémy. Je to dobrý. Jo? Hádají se o prkotiny. No, oni se musí dohadovat, protože ten mozek vždycky vybere nějakou věc, kterou řeší, jo? Ale dokud řeší chryzantémy, tak je to dobrý, jo? Je to normální manželství. Ovšem, po
pokud řeší, já nevím, válku o nevěry, o to, že on doma nepomáhá, nebo prostě tohleto, tak najednou vidím, že oni řeší úplně jiné problémy, které jsou, jo, třeba nevěra, tak tady to je prostě, tam to je hrůza, jo, pozor, pozor. No a podle toho taky poznáte, že ten člověk je v pohodě, když řeší naprostý nesmysly, jo, nebo teda drobnosti, jo. No a ten člověk je v pohodě, to se neprojeví tím, že ten člověk si řekne, já jsem v pohodě, ne. On řekne, hele, pane doktore, já myslím, že, co si myslíte, dal byste tam ty krokusy, nebo chryzantémy, ne, jo. A z toho on ten člověk jako řekne, já nejsem spokojen, mi vadí, že tam chce dát tohleto. Ale každopádně z toho typu toho problému poznáte, jestli to je něco důležitého nebo ne. No, ale jak říkám, tady existuje nějaký mechanismus, samozřejmě opět podvědomí, který vybírá ze všech těch možných druhů problémů, který ten člověk má, tu nejdůležitější. Tu strčí do vědomí a tam ji neustále šrotuje a do kolečka, dokud ji nevyřeší. Pak tam začne dělat další. Tohle ten proces je podvědomí, my o něm nic nevíme, my jenom zjistíme, že nám do hlavy něco vlezlo nebo nám z hlavy něco vypadlo. A tady vzniká spousta problémů, kterým lidi normálně nerozumí a proto dělají blbosti. Třeba stylu, já to vždycky říkám u těch rozchodů, když se, to vždycky chodí kamarádky, za tou svojí říkají, on si tě nezaslouží, jo, naštvi se za něho a tak zapomeneš. Jo? Jednak mají pocit, že tím pomůžou, což je pravý opak, a doporučují jí naštvi se. To je pravý opak toho, co mají dělat. Já tady říkám jenom takový příklad, vždycky, aby se to jakoby znázornil. Příklad. Jaký je diskriminant kvadratické rovnice? Vemte si tušku a napište mi diskriminant kvadratické rovnice. Nesedím, nekoukám, píšu, jo? Kdo má Gimple? No, kdo má ekonomku? No, tak správná otázka. Kdo si to pamatuje? Teda aspoň jeden? Hele, Dčko, dobrý začátek, dobrý začátek. Dobře, nepamatujete si to. Proč si to nepamatujete? Jak se jmenuje Paroubek jménem? Ano, je to důležité? Ne, to znamená odpověď, není to důležité, není, protože Paroubka si pamatujete a diskriminaci nepamatujete. Obě je tak přibližně stejně nedůležité. Dobře, to znamená odpověď je to nedůležité, není správná odpověď. Proč si nepamatuje diskriminant kvadratické rovnice? Ano, protože nepoužívám. To je jediná správná odpověď. Nepoužívám, zapomenu. Kdybyste každý den spočítali dvě kvadratické rovnice, budete to znát naprosto přesně. To řeknete B na druhou minus 4 AC a budete to mít na stole. Proč? Protože byste to procvičovali. To znamená, jediný způsob, jak zapomenout na bývalýho partnera, je neprocvičovat. Neprocvičovat. Pokud každý večer přijdete domů, pustíte si tady růžovou zahradu, tam někdo dá někomu pusu, vy si řeknete, já chci taky pusu, proč nemůžu dostat pusu, protože ten hajzl mě opustil, táhni do čertu a já ti přeju, aby si taky zažil a všechno, pamatuju, že všechno, co uděláš, se ti jednou vrátí a já ti přeju, aby si taky tak trpěl, jako já. Nemáte srdce, to jste mi musel udělat na schvál. Zítra v 19:00 přijdete domů večer, zapnete bednu, tam růžová zahrada číslo 2, zase tam někdo někoho pohladí, ne, a už zase, No to znamená, když toho bývalýho každý den hodinu procvičujete, jak ho chcete zapomenout. Jo? Raději si pište diskriminant kvadratické rovnice. Když budete myslet na diskriminant kvadratické rovnice, tak podle pravidla naše hlava je blbá, vejde se tam jenom jedna věc. Diskriminant vytlačí Káju. Jo? Je to jasný? Všimněte si, mě jde jenom o to, proč jsem začínal tu přednášku tak, jak jsem ji začínal. Nemá cenu si povídat o technikách. Vždycky je třeba na začátku vědět, jak ta palice funguje. Jo? Protože ona funguje blbě. Tím je třeba začít. Prostě ona si funguje, jak chce, dělá intuitivně naprosto chybné předpoklady, které jsou naprosto sesné. Lidi mají pocit, že na bývalýho zapomenou, když se na ní rozuřej. Jo? Potom, když já jim říkám, ne, musíte dělat pravý opak, musíte ho přivítat, jo? A říct mu, ahoj, Kájo, sedni si tady vedle mě, jo? A já budeme se spolu dívat na růžovou zahradu, jo? Jo? Ano, to je naprosto nepřirozené chování, které vychází z toho, že vím, jak funguje ta palice. Protože ona, když se bude chvilku dívat na tu televizi a Káju nebude procvičovat, tak jí řekne, no když já mám večer, zítra mám to barbecue, tak já musím naložit maso. Jde a maso na barbecue vyzmizíkuje Káju. Jo? Protože v té hlavě může být jenom jedna věc. Pokud procvičuju Káju, nemůže tam být barbecue. Když tam je barbecue, Kája zmizí. Jo? To nejsou reální lidi. To je palice. To je tenhle ten zákon. Jo? Že jakmile tam naskočí potřeba seberealizace, tak najednou zmizí Kája. S tímhletím je třeba umět pracovat. Ono se to chová paradoxně. Ne tak, jak bychom očekávali. Jo, je to tady krásně vidět, jako, jo, proč si to nepamatujeme? Protože to není důležité. No, to není správná odpověď. Prostě ta hlava funguje jinak. Jo, hlava, pokud chceme zapomenout, nesmíme procvičovat. Tady je to to samé. Tady existuje nějaké chování, nebo nějaký stroj, který neustále vybírá nejdůležitější frustrace, které třeba vyřešit podle určité hierarchie. Ta hierarchie se říká Maslowova hierarchie potřeb. Je to poměrně stará teorie, která říká, že vždycky musí být uspokojené nižší potřeby, abychom byli schopni se věnovat těm vyšším potřebám. No, to znamená příklad. Mám kluka, který dělá oslnivou kariéru. Leze každý rok nárůst o 30 tisíc plat a najednou prostě přijde za ním žena a řekne mu, sorry Karle, končíme. Už tě mám tak akorát plný zuby. Načež Karel, který si tady realizoval potřebu seberealizace, je podříznut zde na potřeby lásky a potřebu bezpečí. V tomhle okamžiku ho nějaká firma absolutně nezajímá, on se propadne sem na tuhletu úroveň, sedí v kanceláři a od rána celý den tupě čumí do monitoru. Neschopný udělat cokoliv. Dny jdou, najednou on udělá manko 10 milionů ve firmě, výsledek je, že letí, jo, vysokým obloukem na hodinu je vyhozen. K tomu má hypotéku 40 tisíc měsíčně, protože on samozřejmě předpokládal, že tak, jak má příjmy, tak bude mít příjmy celý život. Ku podivu nemá, protože vyletěl takhle. To. No a tak chodí po světě, obchází výběrová řízení a nikdo nechtějí. Proč? No protože všichni o něm ví, že udělal manko 10 melounů, že jo? Tak mu řeknu, hele, ti můžu dát tak referenta, jo? Až tady dělat referenta za 30 tisíc. A on říká, syn tě, já mám hypotéku za 40. A on říká, to ti nedám. Jo? Co, k čemu došlo? Prostě je ten kluk, jo, když mu manželka řekla, končíme, tady ho podřízla. Když ten samý kluk půjde po mostě, najednou do něj někdo drcne a on spadne do vody a začne se topit. Na co bude myslet? No na to, aby se vyhrabal z vody. Žádná firma ho nebude zajímat, ani ta manželka ho nebude najednou zajímat. Jo? To znamená, najednou potřeba nadechnout se, to znamená fyziologická potřeba, vytlačí všechny tyhle ty potřeby z hlavy. Jo? Znamená, tam existuje nějaký takovýhle stroj, který si funguje naprosto automaticky. My opět zase řešíme u tohohle stroje případy, kdy nám funguje špatně. Jo? Protože on funguje automaticky, to znamená, on si jede s nějakou plus minus přesností, sem tam dělá hlouposti. A ty hlouposti, které dělá, je to, že se lidi zacyklí na jedné věci a tu řeší furt. Přesně jako tady ten kluk, v okamžiku, kdy ho žena vyhodila z baráku, tak on neustále řešil tu ženu, místo toho, aby si řekl, no dobře, s tím se nedá teďka nic dělat, tak budu dělat něco jiného. A třeba začal myslet, jestli někdo jiný nepotřebuje pomoc. To znamená, on si může říct, dobrá, já jsem sice nešťastný, ale půjdu teďka tamhle třeba ke známým na večírek, ale budu se chovat tak, aby oni se dobře bavili. Když se mě zeptají na Andičku, tak jim řeknu, no jako, to víš, to je žádná sláva, ale nebudu nikomu kazit náladu, budu se snažit, aby byli spokojeni. To znamená, on do té své hlavy může narvat problémy někoho jiného. V okamžiku, kdy do své hlavy narve problémy někoho jiného, vypadnou jeho problémy a celý svět bude jednodušší. To znamená, spousta lidí se dostává třeba z porozvodu z těch depresí tak, že začne pomáhat jiným lidem. Podle zásady mě není pomoci, tak hlavně, aby oni byli šťastní. A tady funguje takový to, když třeba to poznáte, ne? Když jdete, máte třeba pohled pejska, no tak co, no pejsek, no, nás už nebere. Tak jdete po ulici a vidíte malý děťátko, no, nechceš pejska? A dítě, mami, pejsek, já mám pejska, jo. A teďka on má radost a my máme radost z toho, že on má radost. My do sebe nasajeme jeho radost, jo. To znamená, ten člověk, když v okamžiku, kdy přestane se točit na té jedné frustraci a přestane ji řešit furt dokola, tak v tom okamžiku je schopen se přeskočit na jiné lidi a táhnout tu jejich radost jakoby z těch lidí právě tím, že stopne ten cyklus, který ho neustále zadupává do země. To znamená, jo, že on prostě si řekne, Anička mě chce jakoby vyhodit, protože si našla milence, no já milence je moc pracuje, tak já přestanu pracovat, no jo, že to nemůžu, protože bych neuživil tu hypotéku, takže já musím tady sedět v práci, zatímco ona si tamhle souloží s nějakým tohleto, no tak jako bych šel z práce, no ale z práce nemůžu, protože tak já musím jít z práce a teďka jede furt do kolečka, ten kruh se pořád jako patová situace, po každém tomhletom kruhu se dostaví vyhodnocení, je to špatný a mozek mu pumpuje do hlavy tu Amélii, jo, takový ten pocit neštěstí, pořád znova. A tohle toho prostě neustále sráží dolů. Znamená, tady je třeba, ne, že by se našlo řešení na tu danou situaci, to třeba nemáme ani my psychologové, že jo, prostě jsou věci, které jsou neřešitelné, ale co může, ten člověk může vypnout tady ten kolotoč těch úvah a toho neustálého trestání tím, že do té hlavy narve něco jiného. A jak jsem říkal, když je v hlavě něco, tak tam nemůže být něco jiného. Jo, prostě jedna věc vytlačuje druhou, protože ta hlava je blbá. Z toho se odvozuje zase řada psychohygienických technik,
která je založena právě na tomhletom faktu, že není cílem si navodit nějaký stav. Cílem je jenom do té psychiky nerejt. Kdo do ní nereje, tak to nerozreje, tomu to funguje. Je to stejné, jako když já opravuju počítač. Jo? Dokud jsem ho nerozebral, fungoval, jak jsem ho rozebral, tak si to rozmyslel. Jo? To znamená, i tady ta psychika funguje podobně. Když do ní nereju, naskakuje si do přirozeného fungování. Tak, tady je emoční graf prožívání normálního zdravého člověka. Normální zdravý člověk nemá žádné enormní záchvaty štěstí, ale po většinu dne a po většinu života se nachází takzvaně v pohodě. To je to, co se zeptáte, jak se máš? Jo, v pohodě. Jo? Občas se propadne do mínusu a potom následuje obranná reakce. A tady existuje taková přirozená indikace emocionální, dělám to dobře, mám dobré prožitky, dělám to blbě, mám špatné prožitky. Jo? Pak jsou lidi, kteří to mají komplikovaný třeba tím, že celá tady ta křivka je šoupnutá tady kolem té nuly, kdy vlastně generátor dobrých a negativních prožitků je hodně chaotický, kdy oni se v těch svých citech nevyznají, mají nahodile dobrou, špatnou náladu, dobrou, špatnou, špatnou, dobrou a nějakou velkou logiku to nemá. Tyhle ty lidi potom chodí po světě a touží jako po smilování mít nějaký klidný život, jo, kde by měli trvalé, když ne krásné prožitky, tak aspoň přijatelné. Mi říkají klienti, já od rána do 10 nefunguju. Ne, kecám. Od rána do 8 jsem nepoužitelný. Od 8 do 10 mám 2 hodiny, kdy můžu fungovat. Od 10 do 16 jsem nepoužitý a začínám existovat zase po 4. hodině. A ten člověk je, jako když máte bolavou nožičku, tak jo, takhle našlapujete, abyste si je pochroumali. A tyhle ty lidi, kteří to mají zatlačený dolů, tak oni pořád vyhledávají ty okamžiky, kdy se budou trošku dobře cítit a pak, když to nevyjde, tak zase se propadnou do blbý nálady, nejsou schopni ničeho. No, to jsou lidi subdepresivní, s těma je složitá práce, oni tomu nerozumí, dělají kvůli tomu spoustu chyb, tyhle ty lidi nás zase tolik nezajímají. Jo? Nás zajímají normální člověk, jo? To já předpokládám, že většina z nás je tady normálních, to znamená, normální lidi jsou v pohodě a občas blbá nálada znamená, udělal jsem něco špatně. Dobrá nálada, jo, je to dobře. Tak. Tahle ta logika, jo, to znamená, když do toho nevrtám, vyleze to na pohodu, je vlastně naše odpověď tomu myslivcovi, který se ptá toho psíka. Pejsku náš, co děláš, že seš pořád v pohodě. Jo? A my mu řekneme, ono to tak je, protože ono je to tak nastavené. Tak to má být, tak je to automaticky. Ten pes, když nic nedělá, tak se dostane jo, do mírné pohody, kdy si vesele skáče. Není k tomu žádná, jakoby, třeba žádná speciální technika, není na to třeba dělat nic. Důležitý je nerejpat do toho stroje, nerozvrtat si to. Kdo si to nerozvrtá, bude v pohodě, kdo si to rozvrtá, tak mu to fungovat nebude. Z tohoto důvodu, když se dostaneme na techniky psychohygienické, které pracují právě s tímto jevem, tak tyhle ty techniky začínají tím, že se snaží zastavit ty mechanismy, které to rozvrtávají. No a to nejsou techniky, které by tam s tímhle nějak ramplovaly, to jsou techniky, které jenom zastavují tu naši tendenci rejpat do toho šroubovákem, jo? Když do toho nebudu rejpat, bude to fungovat samo. A
na těle těch low level technikách, které vlastně jdou opravdu na tyhle tu fyziologickou úroveň emocí, tak na tomhle to jsou založeny většina těch meditačních buddhistických technik, která využívá toho jevu, jak jsem tady říkal, že jsme blbí. Když jsme blbí, tak když do té hlavy narvu jednu věc, tak všechno ostatní vypadne. No tak co tam narveme? Co je nejlepší do té hlavy narvat? Paroubka, že jo? Ne, paroubka ne. Musí to být citově neutrální objekt, což paroubek není. Máte nějaký citově neutrální objekt? Ne, ne, to je negativní. Ten bolí.
No ne, to už nebudete myslet do nic
jiného. Já vím, no, že to vás bude držet v mínusu, že jo? Ne, my musíme mít něco, co je citově neutrální, a ještě jednu podmínku to má mít, což souvisí s tím, co jsem říkal, musí to být dynamické. A musí se to neustále měnit. Třeba ohně dobrý. Nebo automatická pračka. No, se to točí tak, pak se to točí tak, pak zase tak. To je všechno, to jsou všechno dobrý objekty. Je to citově neutrální, furt se to mění. Ovšem, těžko si představit, že Mahatma Gandhi chodí po Indii s automatickou pračkou na zádech, že jo? Aby si mohl zameditovat. To znamená, automatická pračka dobrá, ale máme něco jiného, co by bylo citově neutrálně, neustále se to měnilo. Třeba tekoucí voda, zase Gandhi s potůčkem na zádech, jo? To jsme tam, co jsme byli, jo?
Tak ten zpěv, no ale monotonní.
Třeba zpěv, no. A ten zpěv, no tak třeba teďka jsem říkal, jsem byl na té didžeridě, jak se dýchá takovým tím ujujujuj, takže jenom ten trot. Tam se na to musíte furt soustředit, jinak vám to zhasne, že jo, přestane to troubit. Ano, to vám zaměstná hlavu, jo, na dlouho. Jo, to je něco takového, co musíte neustále dělat. No ale což takhle dech, jo? Je to neutrální, furt se to hejbe. Nebo chůze. Dobrá věc, jo? Mahatma Gandhi může neustále chodit, jo? A může meditovat chůzi. To znamená, proto je taky jeden z těch, no to není jenom tohleto, ale má to ještě ty další výhody, že přeci jenom ten dech se rychle ovlivňuje nepříjemnými prožitky, tím, že se změlčuje, jo? A je křičovitější. To znamená, pozorováním dechu se to sklidňuje. Proto teda ten primární meditační objekt ve všech tady těch technikách je dech. Pozoruju dech, tím, že pozoruju dech, nemůžu myslet na bývalýho. Když nemyslím na bývalýho, tak mé emoce pomalinku vyzlínají nahoru. No, jednoduchá technika. Čistě fyziologická, využívající těch mechanismů. Nebo pozoruju chůzi, jo, a tím, že se koncentruju na jednu věc, tak ta věc vytlačuje jiné věci z hlavy, jo. Proto bychom si mohli teď, když jsme v této situaci nebo v této fázi té přednášky, vyzkoušet si právě tu techniku, která se zaměřuje na ten dech, abyste ji uměli dobře vykonávat, protože jak ji začnete dělat blbě, tak toho ex z té hlavy nedostanete. My bychom si teďka uděláme malinký skok dopředu. To je předná, to je věcí, čekejte. A my si musíme říct ještě něco o základních relaxačních polohách. A existují dvě základní polohy, nebo dva typy poloh, ve kterých se dá relaxovat. Ta první, těm se říká relaxační nebo relaxované polohy, protože ty jsou určené k tomu, aby snižovaly aktivaci organismu. To je někdy výhodné, někdy nevýhodné, ale každopádně mají tu vlastnost, že nás uspávají. To znamená, v okamžiku, kdy to jogín zalomí, tak už to není meditace, ale je to obyčejný spánek. Jo, to znamená, my musíme mít techniky, které někdy nás uspávají, a pak musíme mít techniky, které nás neuspávají, ve kterých dokážeme být bdělí i řadu hodin. Z těch druhých, to znamená z těch vyvážených poloh, které udržují tu aktivaci nad hladinou spánku, patří, jo, tady máme ty relaxační, to je poloha mexického povaliče, doktoři tajnosumě říkají stabilizovaná poloha. Tady máme relaxační místnost, jo, to znamená, to je vhodné do práce, aby šéf neviděl, že mu relaxuju v pracovní době. Tady jsou další relaxační poloha studenta psychologie a poloha drožkáře. Všechny tyhle ty polohy jsou špatný na páteř. Jo? A další věc je, uspávají. To znamená, pokud si meditovat delší dobu, tak v nich nemůžu dlouhodobě setrvávat. Tak, mezi vyvážené polohy, to znamená polohy, ve kterých se nedá usnout, kromě samozřejmě stoje, a meditovat se dá ve stoje, proč ne, akorát z toho bolí nohy, tam patří klavírní posed, a to z toho důvodu, že když sedíte na klavírní židlice, tak tam nemůžete usnout. Kdo usne, binkne hlavou vo víko. Lotosový květ je stejná poloha, nic moc pohodlné, nic moc nepříjemné, to znamená, když se v tom sedí, můžete v tom sedět klidně 5 hodin. Pak tam patří ty klasické polokleky, polosedy, nebo jak se to dá nazvat. Prostě jako máte v práci možná klekátko. Jo? To znamená, jo, ty nohy jsou jakoby v takovém tom polokleku, takže ty lidi tam jsou schopni sedět a zároveň přitom ani neusínají, jo, ani tak, jo, a dá se o tom vydržet dlouho. To znamená víceméně vlastnosti těch poloh, jo, společné jsou, že páteř je rovná, hlava se drží vzhůru, to znamená sedím tak, aby mi hlava nepadala ani dopředu, ani dozadu. Hledám ten rovnovážný bod, no, mezi tím, aby nikam mezi tím přepadáváním. Ruce jsou na klíně nebo na kolenou. Sedí se na podložce či na zemi podle toho, co je výhodnější. Pozice má být tak pohodlná, abychom v ní mohli setrvat dlouhý čas bez hnutí, ale neměla by uspávat a neměla by navazovat předspánkové fantazie hypnagogické. Jo, to znamená, jakmile ty lidi začnou fantazírovat, jo, tak je třeba tím přestat. Jo. Existují pokročilé techniky, zde v teorii, zde v praxi. Jo. Ale ty nemusíte v kanceláři napodobovat. Jo. Jenom někdy. Jo. Tak, takže teďka bychom se teda podívali na tu buddhistickou meditaci dechu. Jak jsem říkal, je to technika, která je opravdu low level, to znamená nízkoúrovňová. Jím cílem je vyhnat z lahvy nežádoucí objekty a víceméně jenom stabilizovat člověka na fyziologickou úroveň. A oni mysleli vypnout mozek, nic jiného nemá za úkol a právě díky tomuhle nám navozuje sklidnění, celkové sklidnění toho organismu a jako vedlejší efekt je nárůst jakoby té momentální spokojenosti. Ale to je vedlejší efekt, to ona si neklade za cíl. Jo, to tam jenom vzniká. Já řeknu příklad, kde se to v praxi používá. Přišla klientka před měsícem, jí zavolali takhle v pátek, jo, jí zavolali do práce, říkají paní Nováková, máme blbou zprávu, no. Vašeho manžela zabila elektrika dneska v práci. Chtěl si na něco hrábnul, prásklo, to směl bylo po něm. No, takže ona v pátek ráno šťastná žena, od poledne nešťastná vdova. Nešťastná vdova byla za měsíc přišla ke mně, a, nebo přesně řečeno byla poslána ke mně, protože nebyla schopná v práci pracovat. A teďka tam seděla asi takhle.
Pane doktore, šílený. Já nevím, co mám dělat.
Takhle to jo, jo, prostě po měsíci, jo, od toho úmrtí. No jak já se na ní chvilku koukal, jsem si říkal, co s ní budu dělat. Jo, to je naprosto nepoužitelný. Jo, ty se nebudu ptát, jakou měla babičku, nebo jestli nikdo znásilnil v dětství. Jo, prostě úplně mimo, jo, jako jo. Na, nebo jak se to stalo, jak to prožívala, jo. Prostě jsem si říkal, ta ženská nedejchá. Jo, takže div, že vůbec žije, jo, před tom měsíci. To znamená, první věc, kterou jsem s ní šel, řekla paní, prosím vás, ať se stalo, co se stalo, dejchat se musí. To znamená, první, co uděláme, že budeme rozdejchávat, abyste začala normálně dejchat. Nic víc po vás nechci, nic víc dělat nebudem. To znamená, sedli jsme si, po ní jsem nechtěl tu vyváženou polohu, po ní jsem chtěl normálně, aby si sedla pohodlně, cokoliv, protože ona už byla přeaktivovaná. Mým cílem bylo ji opravdu sklidnit. Na relaxační techniky jsem, teda relaxační polohy jsem dával, nevyvážený, jo, protože oni jsem nechtěl, aby mi hodinu seděla v lotosovém květu, jo. Já jsem chtěl jenom, aby naskočil dech. To znamená, tady, ale my to budeme dělat tak, že tohleto. No a teďka prostě půl hodiny jsem s ní nedělal nic, než jsme jenom pozorovali dech do té doby, než začala mluvit tak, jak mluvím já teďka. To znamená na dlouhý výdech, jo. Okamžik, když začala se zase takhle jakoby svírat, tak se řekne, ne, zastavte se, uvolněte se, začneme normálně dýchat, tak a můžeme pokračovat. Jo? Z toho důvodu, aby mi prostě fyziologicky naskočila. Tam není žádný jiný cíl vznešenější. Jo? A na tohle to je právě tahle ta technika dobrá. Jiný příklad, ne tak jakoby tragický, kde já to používám, je v noci se probudím ve 2 hodiny v noci, nemůžu spát. Tak se stanu, začnu počítat nějaké excelovské tabulky, jsou 4 hodiny, já si říkám, měl bych jít do postele. Lehnu si do postele, co pak má klimeč v hlavě? Excelovské tabulky. Takže co já udělám, abych dostal excelovské tabulky z hlavy? Začnu sledovat dech a dech vytlačí tabulky. Jo, rozumíte tomu, jo? Jednoduchá technika má různé použití podle toho, v jaké jste situaci. To znamená, my si teďka zkusíme tuhletu techniku, abyste ji uměli, protože ona to je jedna z nejzákladnějších technik, které byste měli umět všichni. Tak, sedněte si tak, jak se sedí u klavíru. To znamená, tak, jak sedu já. Sedí se na přední polovině židličky. Jo? Nohy kolmo dolů. Jo? Ruce na klíně. Někdy se to u těch klavíristů nacvičuje, aby tak jako visely dolů, jako prádlo. Jo? Jo, to znamená, ramena jsou dole, nezvedám ramena, to znamená, dolů jsou ramena, visí. Pak si dám ty ruce na klín. Tak. Teďka narovnám páteř a zkusím si, kde je tam místo, kde ta hlava přepadá dozadu a kde je místo, kde hlava přepadá dopředu. To je někde uprostřed, jo? Stejně tak si to vyzkouším s tou páteří, kde okamžik, kdy padám dozadu, kde okamžik, kdy padám dopředu, najdu střední polohu. Tak, když najdu tu polohu, tak v této poloze jsou klavíristi schopní sedět 8 hodin denně. To znamená, neškodí to páteři, neškodí to nohám. Jo? Je to vyvážená poloha, dá se v tom existovat. Tak. A teďka v této situaci začneme pozorovat svůj dech. Najděte si místo, kde ten dech dobře cítíte. Může to být nos nebo hruď. A budeme sledovat jenom dech. V okamžiku, kdy skončíte u excelovských tabulek, nebo u diskriminantu kvadratické rovnice, nebo u Jiřího Paroubka, nebo u jiných poruch, řeknete si porucha, porucha, a vrátíte se k primárnímu meditačnímu objektu. A jo, to znamená k tomu dechu. Budeme zase sledovat dech, když tam zase naskočí něco jiného, opět řeknete si porucha, porucha a v klidu se vrátíte opět k dechu. Jo? Nic jiného se tam nedělá, jenom se sleduje dech. Takže začněme tak na 2 minuty, budeme dělat jenom tohleto, že budeme pozorovat dech. Myslím, že to můžeme přerušit. Co to s vámi dělalo? Jo? Samovolně se tam něco dělalo. No. Cítíte něco, co to s vámi dělá? Co? Bušení srdce, to je taky vidět. No. Ale tady to není taková pozorovací technika. Jo? Tohleto, samozřejmě z této techniky vznikly ty pozorovací techniky, kdy sledujeme třeba tu čelist, jo, nebo břicho. Ale cítíte, jak ten organismus se sklidňuje. Teda já to cítím hodně, protože jak přednáším, tak jsem v tenzi. No já, když si takhle sednu, tak já si opravdu odpočinu za ty 2 minuty. No já to cítím hodně, ale jo, prostě ona ta technika, když jste v relativním klidu, tak na ní není nic moc vidět. Jo? Ale když je člověk jakoby v hodně v nepohodě, tak ta změna je intenzivní. Jo. Většina těch technik je dělaná tak, že když je pro vás vhodná, tak cítíte tu úlevu poměrně rychle, jo, když se trefíte. Když ta úleva nenaskočí nebo nic se tam neděje, jo, třeba u vás se dělo, jo, to tam by byla možná dobrá, ale když se tam vůbec nic neděje, tak je to možná technika, která u vás není potřebná nebo není funkční. Jo. To znamená, proto říkám, těch technik je hodně, je třeba vědět, kdy použít tuhletu techniku. Jo. No a když třeba máme v hlavě ty tabulky a podobně, tak na tohle to vzniká, jo, na tohle to třeba to funguje. Tak. Úzkosti? No, tam jde o to, jako, že takhle, tato technika třeba blbě funguje u rozvodů, protože ty lidi se chovají, jako kdyby jim tu blízkou osobu sebral medvěd. No, oni jsou ve stresu, to znamená sedět, zavřít oči je pro ně skoro nemyslitelný. Proto tam je třeba technika, která je ještě na tyhle ty agitované stavy, je ta meditace chůze, kdy ten člověk stojí a vezme si, tady si stoupne, tamhle si vezme nějaký bod, si řekne, tamhle ten bod 3 metry přede mnou, má otevřený oči a stojí. To znamená, není takový úzkostný, řekne si, já dojdu do tamhle toho bodu. A pomalu k tomu bodu jde a při té chůzi si
uvědomuje každý sval, který se při té chůzi napíná a uvolňuje. Samozřejmě já jdu hodně rychle, měl bych jít ještě pomalejc. Když dojde do toho cíle, tak se zastaví a řekne si, nebo uvědomí si, došel jsem do cíle, uvědomí si tělo, okolní svět a rozhodne se, že se otočí. Vezme si druhý bod a jede znova, jo? No, to znamená, tohle je třeba technika, která je dobrá, když ten člověk není schopný zavřít oči, nebo není schopen v klidu sedět, jo? No, záleží, jaký to je. Potom, když jsou ty úzkosti mírnější, tak tahle ta věc jak na úzkosti nefunguje. Třeba tahle ta technika není moc dobrá na to vyhánění karlu z hlavy. Jo, protože, říkám, tahle ta technika je opravdu založená na tý mechanismu narvu do hlavy, dech, všechno ostatní vypadne. No, ale když tam prostě naskakuje pořád, jo, ten bývalej, tak je na to lepší třeba používat ty techniky práce s fantazijníma postavama. No, protože na to lepší funguje. Nebo tohle nefunguje třeba na, já vím, na fobie z mostu, jo, nebo na fobie, nebo aby se to našlo víc. Jo, to znamená, když prostě jsou speciální problémy, tak jsou na to lepší techniky. Jo. Obecně to je třeba vždycky vyzkoušet, umět to a nenechat se třeba dát si na to pozor, když to funguje. Když to funguje, tak potom je to speciální technika, kterou používám jako fonendoskop. Že? S fonendoskopem se taky nedá dělat, co si člověk vzpomene. Jo? Tak. S emocema souvisí to, co se označovalo dřív za reaktivní deprese, to znamená deprese, která vzniká jako reakce na nějakou těžkou ztrátu. Ta vzniká třeba po tom rozchodu, při úmrtí blízké osoby, při těžké ztrátě, při příjezdu ruských vojsk do České republiky, tam to chytla celá republika, jo, reaktivní depresi, to znamená, to jsou věci, které se objevujou jakoby v reakci nějakou událost. Má reaktivní deprese jednu velkou výhodu. Zpravidla do 6 měsíců je po ní veta. To znamená, ten člověk jede, najednou žbluňk, zabouchne se do minusu a nějaký 3 měsíce neexistuje. 3 měsíce je pravda dlouhá doba, ale není to celý život. Jo, pokud má někdo endogenní deprese, to znamená deprese dané organickým základem, to znamená, že jim ten mechanismus emocí špatně funguje, tak ty mají ty deprese celý život. Problém depresí je, že nefunguje přirozená emocionální indikace, děláš to dobře, máš dobré pocity, děláš to špatně, máš špatné pocity. U reaktivních depresí, jako u všech jiných depresí, ať děláme, co děláme, všechno je špatně, bolí, nejsme schopní jíst, protože nám nechutná, tady máte dobrou jahodu, ale když jíte v depresi a já bych vám tam dal polystyren, tak to chutná přibližně stejně. Dobrý víno chutná jako nejhorší patoky, prostě chuť žádná, orgasmus není možný, protože jak se s někým vyspíte, tak máte akorát depresi z toho, jo, to znamená prostě akorát se to zhorší, no prostě ať děláme, co děláme, všechno, nic nestojí za nic. To znamená i tady u reaktivní deprese, když trvá 3 měsíce a pořád jsme zdepresovaní, tak je třeba si říct, no ono se nic vlastně zvláštního neděje. Pak to funguje, takový to první vynoření, jo, z té deprese, to je tady ten, kdy se dostaneme malinko nad tu nulu, vám začnou lidi, nebo sami si to uvědomíte asi takhle, přišla klientka, sedne a povídá taky nějaký rozvod a říká, víte, pane doktore, jak dneska byl takový ten hezký, jak svítilo sluníčko? Tak já jsem takhle šla po chodníku, jsem se rozhlídla a najednou já jsem se přistihla, že jsem se spontánně usmála. Poprvé od toho rozchodu, poprvé od za ty 3 měsíce, poprvé jsem se zasmála. Opět proč, ptá se myslivec, pro slepičí kvoč, jo? Prostě řekl bych vám, nevím sám, jo? Prostě najednou se zasmála. To je pro mě známka, že ta ženská se dostala tady k tomu prvnímu žblonknutí. Protože já vím, že se to pořád takhle kvedlá nahoru dolů, tak já vím, že ona zase za 2 dny bude v depresi, jo? Ale teďka se usmála. To znamená, začíná se ta reaktivní deprese blížit ke konci. Jenže za 14 dní mi ta samá klientka volá a říká, pane doktore, já nevím, proč mě opustil, já jsem z toho úplně zničená. A já říkám, s vás. Jak to, že máte dneska takovouhle depresi? Když ještě před 14 dny jste mi říkala, že jste se spontánně usmála. A ona říká, no jo, a mě to tak trápí, já pořád nechápu, proč mi to udělal. Jako, jo, a teďka takhle furt rozebírá. A říkám, prosím vás, co jste dělala těch 14 dní? A ona mi říká, no my jsme měli včera vernisáž, nebo my jsme měli teďka týden, jo, vernisáž v Paříži, otvírali jsme novou výstavu, no já jsem 3 dny nespala. No já říkám, no já kdybych 3 dny nespal, tak mám depresi taky, jo. Jo, na to nepotřebuju nic dělat, jo. Jinými slovy, jakmile jsme v reaktivní depresi, tak zásada zní, jsme na tenkým ledu, zásada je nedělat kraviny, jo. Teďka mi to říkala jedna ženská, která dělá tu, jak je instrumentářka na operačním sále, víte, ne? No a oni měli nějakou dlouhou operaci, která trvá 2,5 hodiny. No a ona samozřejmě dodělá operaci a jak už je takhle v depresi, jo, tak prostě ta operace jí dodělá a ona je potom úplně zničená, ona je prostě neposlopná ničeho. No proč, no? To se přepíná. Tak říkám, když už musíte jít na tu operaci, jo, tak prostě to si řekněte. Zaprvé se předtím dobře vyspěte, najeste se, i když nemáte hlad, to my teďka tady zanedbáváme, ale potom půjdete na tu operaci, tam na sebe budete mírná, řeknete si, Aničko, musím to vydržet, tady to budu dělat tak, abych pomohla tomu člověku a pomohla těm doktorům, to znamená nemyslí na sebe, myslí spíš na ty lidi kolem sebe, dělá tu práci, pak to zabalí, zvedne se a jde si lehnout. Jo? Proč? No, aby nedělala blbosti, ona si musí odpočinout, jo? Protože ona nevydrží to, co vydrží, když je normálně, jo? Když je prostě fit a funguje partnerský vztah. To je schopná vzít tyhle ty operace 3 za sebou a furt je v klidu. Jo? Ale v té reaktivní depresi udělá jednu a je opravdu nepoužitelná. A v hlavě chodí Karel a týrají a tak dále. Jo? Prostě jo, ta fantazní postavička je neodbitná a je šílená. A já říkám, ano, jakmile vidíte divokýho Karla, tak se musíte zeptat, Aničko, co jsi zase dělala, že ten Karel je takhle divoký? Protože Karel je funkcí jejich stavu, že jo? Jo? To znamená, tady ta zásada u těch reaktivních depresí je, deprese není možnost zkrátit silou vůle. Oni prostě chtějí 3 měsíce, tak si ty 3 měsíce vezmou. Pokud jim řeknete, já ti to nedám, tak oni si to vezmou silou a budete mít depresi jako z praku. To znamená, co vám řeknou kamarádky, pojď, vyjáme si výlet, vykašleme si to, půjdeme balit kluky tamhle na diskotéku, že jo. Holka tam jde, co myslíte, jak vypadá po té diskotéce? Ještě hůř, než když tam šla předtím, jo. Stejně tak kluci přijdou, řeknou, hele Karle, pojď, vykašli se na ní, půjdeme, vykropíme si choboty, že jo, no. No a jak vypadá potom, že jo, jo? Ještě hůř, než předtím, jo. Jinými slovy, jakmile s tím se snažíme to rvát silou vůle, dopadneme jako tady ty Číňani. Zahučíme a musíme se plazit. To znamená, plazíme se, vytáhneme se ven z té vody a neděláme kraviny. To znamená, žádný operace, žádný vernisáže v Paříži, žádný excesy, žádný choboty. Jo? Když to děláme 3 měsíce, jenom přežíváme, tak se to dá v celku v pohodě přežít. Jo?
A ještě jednu věc je třeba si uvědomit. Většina problémů v psychologii nejsou věci, které vznikají nějak objektivně, nebo že by tam byl nějaký velký problém. To je obranná reakce. Jo? To znamená, tam jde o to, když bych to řekl takhle, u rakoviny, jo? Pokud tady třeba paní, chcete mít rakovinu? Ne. Ale třeba jí máte teďka, že jo? Kdo ví, jo? Má trošku týdám. Ne, ale představte si. Teďka jí máte, vy mi to nevěříte, jste v pohodě, jo? Půjdete dneska k doktorovi, doktor vám řekne, máte rakovinu a vy se zhroutíte. Proč? Když ta rakovina byla stejná teďka, jako po tom oznámení doktora, ne? Jo, ta rakovina se nemění ze dne na den. Asi tam pomalu roste, ne? Podle pravidla nikdo ji tam nezalývá, ona sama roste. Jo? To znamená, rakovina se roste, ale proč my jsme ve čtvrtek v pohodě a v pátek jsme naprosto zdeptaní a zhroucení? To není rakovina. To vůbec není rakovina. To je obranná reakce na informaci, paní, máte rakovinu. Když vypnu tuto obranou reakci, bude to prožívání té rakoviny mnohem lepší. Jo? To je třeba problém rakoviny obecně, jako tam máte nemoc, to znamená nějaký bouličky, nějakou chemoterapii, jo? Chemoterapie plus nějaký nesmysle, ale to, co u té rakoviny nejvíc bolí, je úvahy, jo? Co s načatým životem. Jo? Stihli jste udělat všechno, co jste chtěli v životě? Kdyby přišla zubatá a šmyk, máte všechny důležité věci udělané? Nepropásli jste své životní šance? A všechny ty otázky, které si normálně neklademe, aby jsme měli klidnou svačinu, tak ty na jinou otázky přitáhne rakovina, hodí je na stůl a musíme je řešit. To, co bolí, není ta rakovina. Nebo ta chemoterapie, tam bolí především to, nezvládl jsem svůj život, nebo nestihl jsem, co jsem chtěl. Jo, to znamená, to, co bolí na té rakovině nejvíc, nebo proč je ta rakovina taková hrozná, je právě kvůli tomuhle batohu. Jo? Jsou lidi, kteří tohle to mají mírnější, tak to mají klidnější, ty, kteří to mají jakoby z čistého nebe a nikdy ty úvahy neprošly, no tak ty to potom mají všechno, jo? Tři v jednom, jo? Se slevou. Rozumíte tomu mechanismu? To znamená i u rozchodu. Když se s váma rozejde partner, vy 14 dní nejíte, 14 dní nespíte, 14 dní se týráte, tak potom je ten rozchod šílený. Pokud vypnete, nebo se vám podaří tuto obranou reakci nějakým způsobem vypnout, utlomit a tak dále, tak ona proběhne, jo, rozchod proběhne a víceméně nic zvláštního se nestane. Jo, trošku to je nepříjemný, no, ale už je to nevklidu, jo. Znamená, i tady prostě v psychologii jde vždycky o to umět vypnout obranou reakci. To znamená, i tady prostě ten problém u reaktivní depresí je to, že lidi dělají takové obrané reakce, které jim tu depresi protáhnou ne na 3 měsíce, ale třeba na 2 roky jsem viděl. No, viděl jsem lidi, kteří nebyli schopni se zpamatovat z rozchodu 2-3 roky. Příklad, ty důvody byly různý, ale jeden z takových komických, jsem dělal takhle přednášku a po přednášce přišel za mnou nějaký kluk, tak jsme si šli sednout do restaurace a on tak povídá, že není schopen se zbavit rozchodu nebo zpamatovat se z rozchodu. Já se ptám, kdy byl ten rozchod. A on mi řekl, já nevím, teďka asi 2 nebo 3 roky. Tak, reaktivní deprese 5 roku. To máme 4. Jo? 4 do 2 let, 6 do 6 let, jo? Tomu on by měl být 6x ze svýho rozchodu zpamatovaný. Jak to, že my po 2-3 letech říká, že se není schopen zpamatovat z rozchodu? Z toho je jenom jediný závěr. Problém není v rozchodu. Je to jasný. Ten problém musí být někde jinde. Protože reaktivní deprese trvá 5 roku. To znamená, když to tam je po 3 letech nebo po 2 letech, tak tam musí být nějaká jiná chyba. No.
Tak se ho ptám, prosím vás, a co vy děláte? A on mi říká, no, já jsem programátor. A už jsem začal čut. A už jsem začal si říkat, tady začíná to smrdět. Tak se ho ptám, prosím vás, a kolik hodin denně si s někým povídáte? Jako úplně cokoliv, jako prostě, kolik hodin denně vydáváte zvuky, kterým říkáme řeč. A on říká, no, denně, tak půl hodiny týdně. A já mu říkám, no, asi těžké, abyste se zpamatoval do schodu, když ta ženská je vlastně poslední člověk, kterýho jste za 2 roky viděl, že jo? Jo? To znamená, tady najednou zjistíte, že ten problém toho rozchodu je někde úplně jinde. On je vyhladovělej, jako kdybych ho vzal a zavřel ho na samotku v kriminále, že jo. Tam ty lidi trestají tím, že zavřou do kopky a on z ní nevyleze. Jo, jednou za týden ho pustí jako, jo, na procházku na nějaký dvoreček, chodí do čtverečku, jo. A tenhle ten programátor si to střelí, jako jo. Ty to střelí naprosto natvrdo, jako 2 roky si to naordinuje sám. Protože je plaky, protože se bojí lidí, protože já nevím proč. Jenže psychika se ho neptá, proč jste nešel mezi lidi, že jo. Psychika je nastavená na brebentění, potřebuje kolem 4 hodin brebentění denně. To znamená, jakmile on nebrebentí, no tak je v šíleném stavu a hlava mu vyrábí co? Fantazijní postavičku bývalky. A on má pocit, že není schopen se zbavit rozchodu, ale problém v rozchodu není, problém je v tom, že nemluví. No, to znamená jinými slovy, on silou vůle, jak moc se vyhýbá kontaktu s lidma, no tak si tu reaktivní depresi protáh na poctivý 2 roky. Tak tomu jsem říkal, prosím vás, vy choďte mezi lidma, musíte brebentit. Je mi jedno, jestli budete chodit do sboru, nebo choďte mezi jehovity, nebo choďte mezi muslimy, mně to je úplně jedno, nebo choďte tamhle mezi do hospody s chlapama, ne, prostě, ale musíte být mezi lidma, musíte žvanit. Dokud tam nebudete, dokud tam nebudou reální lidi, bude tam být válka. Jo, to je jako když se potkáte nějakého, nebo jsem se bavil s jedním vrahem ve Valdicích, který si zabil svoji vlastní holku, kterou měl rád. No, co myslíte, o čem jsme se bavili celou dobu? No, o té holce, ne? Proč? Protože to byl poslední člověk, s kterým stala poslední holka, kterou líbal, poslední holka, s kterou se vyspal, poslední holkou, kterou miloval. No, to znamená, s kým on tam bude další 20 let? Jo? To je prostě funkce frustrace, to znamená, že je blbý náladě, je tam bývalka. To znamená, tohle to je třeba s tímhle tím umět pracovat. Tohle to jsou funkce určitých stavů, když to známe, jak to funguje, tak na to najdeme techniku. Když neznáme, tak tady můžete jíst mrkev a stejně vám to nepomůže. Jo? To znamená, prostě problém je v tom, vědět, jak tyhle ty emoce fungují a podle toho si zvolit techniku, která na to funguje. To znamená třeba u tohohle chlapa, u tohohle kluka, programátora, tam já mu nebudu říkat, pane, seďte a pozorujte svůj dech. Jo? Tomuhle to vůbec nepomůže. Ten má problém někde úplně jinde a to totiž to, že prostě žije doma v kopce sám, jo? Jo, člověk z půdy, ne? Jestli to znáte, ten divadelní hru, jo? Prostě zavřený sám ve svým putlochu. To znamená, tam prostě musíte vidět, co naordinovat. No? Bez ohledu na to, jestli jako se mu chce nebo nechce, tak prostě musí jít mezi lidi. Tak. Že bychom se nadspali, že jo? Jdeme se nadspat, dokud než nám to tady sní everestiáci. Jo, já myslím, že budete stačit, ale já otevřu okna a pustil jsem trošku toho vejfuku.